Hombre.
Hazır hürmetli tinglovchilar, Boshqirdistonda hakimiyat olishinuvi turunda analitik angema tinglarga taqdim etamiz.
Shusharabda Rusiya tatarlari ham boshqalari turmushunda shoq tez voqea bo'ldi. Boshqirdiston prezidenti Murtaza Rahimov 20 yil davomida bu respublikaga yetakchilik etgandan so'ng atstavkaga ketdi. Hem onun o'rnini Rustam Hamidov belgilandi, hem Boshqirdistonning ichki ham tashqi siyosatida o'zgarishlar turunda o'ylovchilar ko'p. Tatar jamoatchiligi 1.5 million tatar yashagan bu respublikada tatarlarning yashash ham kelajagi turunda o'ylaylar. Harakatga keldi hozir turli siyosiy turkumlar. Federal uzakning bugungi qarashi ham pozitsiyasi, Boshqirdistonning kelajagi, Tatariston bilan Boshqirdistonning o'zaro munosabatlari ham tatar boshqirt masalalari, boshqirt qurultoy ham tatar kongressi orasidagi munosabatlar. Mana ko'rasizmi, ni qadar bir yana temalar kelib chiqdi, ham ular hali tog'i ortib tura. Albatta, bu voqea bo'lgandan so'ng xalq shoq qotdan ishlabdir. Bir zo'r yetakchining ketuvi, ikkinchisining kelib tabiiy bo'lib tuyulsa-da, endi Boshqirdistonda tatarlarning kelajakda hali shunday holda qolarmi, ularni sanolda ilikisha bo'larmi deganda savol kelib tua. Qoshiliqli, qiziqli, siyosiy, qay vaqtda durustlikka to'g'ri kelmaganda ma'lumotlar og'imida nimadir bir ehtiyoj bor. Nishonlarga mana bu temani, bu problemalarni bilishlar ko'pmikan? Ko'p to'g'ri bo'lib chiqdi, chunki jurnalistlar har vaqt bir-birisi bilan kengashdilar. Kamol Hamidov, qachon ketdi Rahimov, ul kim degan savollar bilan hatto bir-birisini savollar berdilar. Shuni aytib analitik angama, bu angamada qatnashuvchi tarix fanlari doktori, etnososiolog Damir Ishaqov Boshqirdiston temasi bilan shug'ullana ham bugun eng boshda biz onun fikrlarini tinglaymiz, ham onun bilan kerak bo'lsa bahslashamiz. Damir efendi, mana bu so'nggi voqea sizning uchun kutilgan bo'ldimi, ham qoidangiz nechi qabul etdingiz?
Boshqirdistonda vlas almashuv belgilangan emas, kutilmagan aybir bo'lmadi, kutilgan aybir bo'ldi. Ammo bir yog'ini o'sha qattiqroq bo'ldi belgilangan tezlik. 5 kun ichida ilgari prezidentni olib, yangisini inauguratsiya qilib o'tkazdilar. Bu rekord. Tarixiy ko'zdan qaraganda lekin shayt kerak, men 12-yil kunni Ufada edim. Onda tatar jamoatchiligi ishtirok konferensiyasida qatnashdim.
Nech shul 12-yilda Rossiya prezidentining administratsiya boshlig'i Sergey Narishkin Murtaza Rahimovni o'zining kabinetiga chaqirib olib, sinashgan ham bu sinashdan so'ng Murtaza Rahimov qaytib o'zining yordamchilari bilan endi kelajak namzadlar kimlarni belgilarga, kimlarni qoldirga degan tema ko'tarilgan. Ya'ni 12-iyulda eng birinchi ochiqdan ochiq ham dunyoga chiqqan Rahimovning ketuvi to'g'risida so'zlashuv bo'lgan. Shu kuni Ufada tatar jamoatchiligi konferensiyada o'tirgan. Belgilash bor bo'lganlar bu voqealar orasida.
Belgilar belgilik bor menda, shuna ko'ra tatar jamoatchiligi bu yoqqa yig'ilmadi. U shu voqealar o'yindan o'zlarining strategiyasini ishlarga tashib qoladilar. Tatar jamoatchiligi vakillari. Ammo 12-iyulga erta bilan endi Rahimov o'rniga kim kelasi belgilaydi. Demak, Rahimov Moskvada bo'lgan vaqtda Moskvada yashangan, ham hatto konkret shaxsning ismi endi 13-iyul kuni tatar jamoatchiligi direktori bilan birga yashagan vaqtda nima aytildi, shuna ko'ra biz kirib qo'yardik-ku, nechuk qilishadi.
Demak, mana bu yashangan kishini sir etib tutmaganlar Moskva Kremlini, Ufadagi To'qay o'ramindagi oq yurtni ishqindirgan ma'lumotni jibergan sir etib. Buni nechuk qilarkanmi? Rossiya jibergan.
Menimcha Moskva jibergan. Moskva jibergan, bu o'zining ko'ra tatarlarga signal bo'ldi, menimcha. Chunki Rahimov almashtirgan shaxs bu Boshqirdiston tinyog'idan, ya'ni tatar tilli turkmanlar orasidan chiqqan kishi. Belgilar bu tatarlarga bir qadar bo'ldi endi shunday ko'rsatdi deb aytaman, bu shaxsni oldinroq siz bir chilmog'iz, bunda sizga shoqanroq kishi kelib beramiz deb shundayroq signal bo'ldi menimcha. Ondan so'ng aytak boshqalarning radikal turkmanlar ko'p bo'lgani kabi bu odamni xuplamoqchi, shunday ko'rsatadi bunda radikal turkmanlar o'zaro chetkaga ketildi. Bu bulash almashuvidan ular chetlatildilar. Men o'ylayman, buning turli yo'llari bor deb, siyosiy yo'llar, madaniy yo'llar, bu o'zgarishlarning ham belgilangan keng ko'zda qaralgan vaqtda Белгеле, Башкортстанда власть алмашу, ул Татарстанда яңа президент килүгә караганда бәлки әһәмиятлерәк бит татарлар өчен. Чөнки Татарстанда ситуация без аңлавыбызча ул җайлыгына барды. Үзенең аның агымы малдан билгеле иде. Аннан соң Татарстан өчен дә ситуация ул хәзер тотрыклы. Менә бу кырдан караганда белгеле Башкортстанда киләттән генә власть алмашу ул татар дөньясы өчен бик әһәмиятле. Шуңа күрә безнең 14 июль көнне булган шушы татар җәмәгатьчелеге тарафыннан оештырылган конференциядә анда төрле чыгышлар булды. Шул исәптән Башкортстанда яңа вазгыятта татарларга нишләргә кирәк дигән сорауларга да җавап эзләнеп каралды. Шулай итеп әйтәм инде мин монда хәзер әле Башкортстан җитәкчеләренең кайсы якка китәсе бик билгеле түгел. Әле бит президент алмашты, әле бар иск аппарат. Аннан соң министрлар табиятта отставкага китте, әмма алар барысы да үзләренә утырып торалар, теге исполняющий обязанности булып. Шуңа күрә әле монда ситуация бөтенләй ачык дип әйтеп булмый, әмма Башкортстанның яңа президентының әйтүе буенча ике атнасында министрлар кабинеты үзгәртеләчәк.
Ягъни менә бу инкыйлап, үзгәреш әле тәмамланмаган, ул үзенә күрә дәвам итә, ә кем белә, бәлки ул ел буе, бәлки 1-2 ел буе ниндидер үзгәреш булыр, чөнки бу вазгыятның формулашуы да дип бер генә ел булмады. 2003 елда президент сайлау вакытында Башкортстанда Индира Рахимовны озаттык, яки кайберәүләр җиңеп аны менеп утырдык дигән вакытта тагы сузылды бу эш. Ибит 2003 хәер 7 ел үткән инде. Шул вакытта Рахимов китә, сайлана яңадан дигән сүзләр чыккан иде, 7 ел буе барган дәвам итү китү. Менә шушы китүнең сәбәпләре нинди икән соң? Менә ни өчен җәмәгатьчелек көтте, ни өчен ул китәргә теләмәде, ни өчен аны башкасындагы даирәләр җибәрергә теләмәде. Шәймиевнең китүе алай озак һәм газаплы бармады. Бу бик газаплы. Шуннан да интернетта язылар, газаплы китүнең ниһаят очы күренә дип. Менә шу китү сәбәпләре һәм тарихы турында әйтсәгез иде.
Монда билгеле, Рахимовның китүе инде ул бер яктан караганда табигый, чөнки яшь бит инде. Бүкән, менә кадәр кешене тотмыйлар, аңлашыла ул. Аннан соң, билгеле, минем үзенең фикер буенча, шушы Рахимовның китүен тизәйтүче сәбәп ул башкортларның өченче корылтайында әйтелгән сүзләр булды. Анда радикаль башкорт милләтчеләренә ышанган карашлар әйтелде, яраклы, һәм билгеле, бу карашлар бәсе Мәскәү тарафыннан уңай кабул ителмәде.
Болар нәрсә? Федерализмны яклаган үзәкнең авторитар хакимиятенә каршы төбәкләрдән ниндидер хакимият булдырырга дигән авазлар һәм фикерләрме бар? Башкаларымы кайсы алай Казанны кайнатып чыгарды икән соң?
Төп идеяндә Башкортстандагы власть органнарында куйласы кешеләр безнең үзебез эшеннән чыгарырга тиеш дигән. Читтән түгел, үзебез эшеннән.
Бу дөрес тәкъдимме?
Ну, моңа бит төрле чакырырга була. Әгәр дә әйтик, Рахимов төзегән сәясәтне дәвам итүче кеше була икән, мәсәлән, мин моңа каршы булыр идем. Һәм татарлар да каршы булачаклар Башкортстанда. Ә бәлки башка милләтчеләрне андый юнәлешнең дәвамы яхшыдыр.
Ә ни өчен соңгы елларда Башкортстанда эчке эшләр министрлыгымы, прокуратурамы, анда төрле хуат структураларына җитәкчеләрне Чит төбәкләрдән гадәттә рус кешеләрен китерделәр. Моның диктималга түгел бит инде бу. Демәк, аның нидер идарәсен киметергә теләделәр, арыштырырга теләделәр, турыдан-туры Мәскәү хакимиятенә күчерергә теләделәр. Бу кадәр булмады Татарстанда һәм хәтта Ульяновскида да булмады.
Бездә ситуация гомумән Башкортстанга охшаш түгел. Анда Башкортстанда ситуация башка төрле. Шуңа күрә менә Рахимов китер алдыннан минем ишетүем буенча анда ике хәрби уен үткәрелде Башкортстанның төньягында. Берсенә хәзерге премьер-министр Сарбаев та алып барганнар диләр, карарга азрак. Аннан соң минем ишетүем буенча власть органнары төрле килеп чыгарга мөмкин булган конфликтларга хәзер иделәр. Анда бер ничә урында зур-зур төркем аманатлар утырды фатирасында. Шушы алмашу алдыннан гына булдылар башлаган. Демәк, монда хәзерге кеше барган һәм Мәскәүнең фикере буенча нинди конфликтлар килеп чыгу мөмкинлеге булган. Хәбәр алынды, Башкортстанда Уфада кайбер милләтчеләрне кулга алганнар дигән. Бу үтә радикаль. Алар теге билгеле булган иде, Башкортстандан да төньякта бер эш кеше Нендранда экстремистлар трубалар шартлатып, йөрергә хәзерләнгән булганнар, менә шул эш төркем белән бәйле түгелме икән дигән фикерләр кулга алган башкорт милләтчеләренең. Димәк, монда ситуация әле хәл ителмәгән, ниндидер эчке конфликт дәвам итә. Минем эштән буенча Рахимов хәзер премьер-министр итеп үз кешесен калдыру өчен көрәш алып бара. Инде киткәч дигән. Бу әйберләр әгәр дә кысса, билгеле, монда ситуация кат алынырга мөмкин. Бүген татар иҗтимагый оешмалары шушы вакыйгалар уңаеннан бер зәйлелә кабулдыр хәзерләнгән хәзер кода. Алар, билгеле, үз мәнфәгатьләреннән файдаланып, шушы ситуациядә Рахимов линиясе калмас өчен көрәшәләр. Чөнки татарларның фикере бар, ул конференциядә ишетелде. Рахимов китеп тә, Рахимовчылык калырга мөмкин Башкортстанда. Мин моны аңлыйм, чөнки монда бит бөтен Башкортстан Но идара органнарында шушы башкорт милләтчеләрне якын карашларга кисәп саплап тутырылган. Аларны бит ике көндә генә чыгарып җибәрә булмый. Алар бөтен дәрәҗәдә дә бар кешеләр. Шуңа күрә монда Рәхимовның алып барган сәясәте дәвам итү куркынычы бар. Моңа каршы көрәшү өчен аерым чаралар кирәк. Шул исәптән рус һәм татар оешмалары да бер хәрәкәт итәргә тиеш шушы сәясәткә каршы.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанда хакимият алышуның турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Дамир әфәнде, тагы бер тапкыр кайтыйк әле менә бу алышуның тарихының шундый конфронтацияга китерүендә, каршылыкка китерүендә. Әле 2 ел элекмәле Башкортстанның үз теләге белән Русиягә кушылуы һәм «Навеки вместе России» дигән шигарьдан эленеп торуы, әле дә болай Мәскәүгә федераль хакимияткә Башкортстан чиновниклары каршы бармады кебек. Хәлбуки тарихта Салават Юлаев Петербурдагы хакимияткә патшага каршы чыгыш ясауда катнашкан дип әйтәләр инде, һәм аның идеологиясе дә патшага каршы. Ничек аңларга соң бу Башкортстан һәм башкортлар Россия империясының терәге казаклары кебек бер сословиеме, әле үз теләге белән яшәгә тырышкан ирек сөюче бер милләт һәм аның дәвамчылары булган хәзерге җитәкчеләрме? Менә бу каршылыкны ничек аңлатыйк?
Башкортстанның тарихына карасаң, бит нәрсә тоо була. Шул исәптән ул тарихны яңа язарга кирәк дип әйтеп китәм мин. Мәсәлән, Салават Юлаев турында әлегә генә килде, мин бер китап чыгарырга җыенам, анда бер Салават Юлаев турында нәмә кара булачак? Анда бит яңа карашлар да бар. Башкортстан тарихчыларының берсе тарафыннан эшләнгән. Шуңа күрә монда тарихка карап кына бирәләр чыгара алмыйбыз дип уйлыйм. Әмма билгеле, монда күп вакытларда Башкортстанда бастыр булган вакытта ул башкортлар түгел, татар башкортстанлары исе булган. Аны башкорт галимнәре килеп башкортны кылып язып килделәр, шунда кулай булмаган. Әмәнә бүгенге ситуация ул бераз аерыла, чөнки монда килеп чыкты хәзер башкорт милләтчелеге тарафыннан үткәрелгән сәясәтнең дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелүе шуңа китерде. Урыс белән татар монда башкортларга каршы бергә көрәшә башладылар. Билгеле, монда халык дәрәҗәсендә андый конфронтация юк. Әмма мин шулай әйтеп китәм, башкорт милләтчеләренең эшләү аркасында хәзер татарларның гомумән башкортларга каршы карашлары да үзгәрде. Элек кешә инде теге без гел дуслар дип кенә бара алмый, халык дәрәҗәсендә шулай бер төште хәзер ачыкта. Шуңа күрә бу Башкортстанның алдан үсеше өчен бик әһәмиятле бер фактор булачак. Нәрсә карашларның үзгәрүе. Аны бит ул масса күләмгә үтеп кергән карашны нык кына тиз генә үзгәртеп булмый. Мин үзем Табор шәһәренә килеп кайтканда, Казан ягына җитәрәк, монда яна ул янында ике башкорт кеше утырды. Поездга алар да сөйләшеп кайттым. Алар бере тирәсеннән Нәгәр башны сөйләделәр, нишкә дә барны башкорт дип язганнар, без башкорттар, без татар, халыкның фикере үзгәрмәгән. Әмма менә шушы сәясәткә каршы нәфрәт бар. Шуңа күрә мин дә сөйләшкән вакытта, мин әйтәм, сез бу елны халык исә калуны нишкә язасыз? Үз хозыклыгы да яласы булса, нишкә дип шулай язалар, без татарлар дидләр. Халыкта бар шундый караш. Һәм аннан бер хәйрә китеп булды, менә минемчә Башкортстанда теге радикаль милләтчеләрнең югары сәясәткә ягынты ясаулары, ул чынлыкта Башкортстан өчен бик куркынычлы ситуация китереп тудырды. Чөнки бит урыс белән татар бергә берләшсә, алар башка халыкларга күп картыграк һәм алар сәяси фактор булып торалар байдылар. Мин уйлыйм, яңа килгән власть органнары, әгәр дә үзенең теге иске сәясәтен алып барырга уйласалар, алар озак тора алмаячак, алар тагы бер дулкын шәһәргә баратачак. Монда шуңа күрә Хәмитов әфәндегә бик каты уйларга туры киләчәк. Ишек алып барырга. Ул менә алдагы көннәрдә булган сәясәт ул төссез була алмый. Без бит инде төссез сәясәтне башкасында күрдек, әмма Шакир Хәрәсон заманнардан да ничек итеп теге Татар кулы белән башкаларга ярак сәясәт алып бардылар. Бүген айтып эшләп булмый. Шуңа күрә ничек булса да Башкортстанда һәр бер зур милли төркемгә яраклы сәясәтне оештырырга кирәк, формалаштырырга. Бу эре яңа ситуация ул якта. Менә монда татар турында уйлаган вакытта мин шуны әйтер идем. Аны конференция чыгарып ясаучы татар элитасы вәкилләре әйттеләр инде. Монда кызганычка каршы Башкортстан эчендә татарлар тиешле дәрәҗәдә оештырылмаганнар. Аларның беренче оешмалары бар, таркаулар. Шуңа күрә менә сәяси фактор булу өчен Башкортстанда татарлар бер юнәлештә хәрәкәт итәргә кирәк. Менә аны оештыра алармы алар, юкмы? Бусы билгесез. Әгәр татар бу сәясәттә актив рәвештә катнашмаса, алга таба ул килеп чыгарган кенда урыс башкорт союзы гына татар чыгып калырга мөмкин.
Шулай итеп Муртаза Рәхимовны хакимияттан киткәндә үзе теләгән Фарис калдырырга каршы килеп, Мәскәү тәэсирендә үз башка үзгә намзәт кандидат чыгаруу һәм анда үзгәрешләр таләп ителү, анда башка тәртип урнаштыру һәм канунларны үтәү тәртибен үзгәртү һәм кадрларны күпмедер дәрәҗәдә үзгәртү ихтиҗы килеп туган тиктималга түгел. Менә артында менә андагы капитализм яки зур ширкәтләрне, зур акчаларны аерым төркемләргә күчерү торамы, әллә менә бу федерализм өчен көрәшеп Мәскәүгә каршы торамы, әллә миллионнан артык татарның ихтиҗын бик санамыйча татарны башка тетеп яза башлауман шушы факторма. Кайсысы шушы кризиска тәсир иткән? Менә шушы факторларның кайсы менә шушы хакимият алышыны тизләткән?
Моның бөтен ягы да бар. Менә сәяси ягы да бар, икътисади ягы да бар, һәм мәдәни ягы да бар. Бунда этник фактор да хәрәкәт итте. Аны без дөрес аңларга тиешбез. Башкортстанда билгеле хәзер теге төп икътисади ресурслар Мәскәү кулына күчте. Афака сессия бакуына. Ләкин уларның үз кулына ташакмады, башка сатачакмасы билгеле түгел. Ләкин мен әле шундый бер проблемалар. Моны саткан вакытта калган акчаларны әле һаман эшенә чыкканнар юк. Мен менә Уфада күрдем. Прокуратура яңадан эш башлап җибәргән. Шушы АФК системага күчерә алдыннан булган милек мөнәсәбәтләре ничек үзгәрүен прокуратура тагын эш башлаган. Анда бик зур сумма турында сүз бара. Демәк, монда бу милекне яңадан бүлү булмаса да, бәлки булмаса да, барыбыз да шул тирәсендә ыгызыклар бар. Бу бәлки Рахимовка тәсир итү өчен сынатылган әйберләрдән асыла барган мөмкин. Ләкин без исәп тратып, әле Башкортстан ичендә бүленмәгән байлыклар да зур. Мәсәлән, бу кадәр Башкортстан ичендә җир биләмәләре Татарстанда ачылды, әле капитализм куна кирәп итмәде. Җир бар. Авыл халкы әле күп күбелештек урында үзенең бәлкә колхоз кыяфәтендә яшәүчеләр бар. Аннан соң билгеле әле теге уртак ул предприятиеләрдә күп Башкортстанда бөтенләй күчеп итмәгән аерым шәхесләр кулланышмаган күрәмендә Башкортстан бай республика, монда әле бүләсе милек бар. Аның тирәсендә ыгызыклар булмыйча калмас дип уйлыйм. Инде менә этник ягына килгәндә, билгеле, мин әйтәк Мортаза Рахимовның идарәтү ике табын атарды. Аның беренче эшендә ул бик начар булмады аның идарәтүе. Ул башка шахтаны эшләде. Татарга да бик бәйләнмәде. Әйтәк, 90-нчы еллар ахырына кадәр. Тел турында закон кабатлагач кына, башка телләрдән рус телләре дип атарды. Атагач тота кеше калган. Шуннан соң ул ситуация үзгәрә башлады. Начар якат татарлар өчен. Инде ул бүген бит ул бик ярака китерек тирәнгә кирәк китте һәм башка тулаштыру сәясәте, аннан соң алар артыннан татар мәктәпләрен бетерү сәясәте барысы белән кушылып, хәзер татарлар арасында ризасылык китереп чыгарды. Бу масса күләм ризасылык. Без анда әйтик, ким дигәндә 260 я 300 мең шамасы татарны башка телгә язганны беләбез. Һәм бит шуның артыннан ул авылларда мәктәпне үзгәрттеләр. Татар теленнән башка телгә күчерделәр мәктәпләрдә укытуны. Нану артыннан битендә бөтенләй теге татар битеп башка телләргә тиеш булып чыга. Тел ягыннан мәдәни яктан юкка чыга тиеш була. Менә байбергә каршы татарлар хәзер бик каты каршы чыгалар. Мин аерым элита вәкилләренә түгел дип, анда профессорлар арасында да барандай хәрәкәт, аның барлыгы халык арасында каршы тору бар. Шуңа күрә менә бу үзгәрешләр заманында татарлар үзләренең мәнфәгатьләрен эшкә чыгарачаклар һәм чыгардылар да инде, аларның кагазларын күрдем байберләрен. Алар шуның артында тизелеп басачаклар татарлар. Менә булай шуның ничек эшләрләр, басын күрәбез. Шул вакытта без бәйләр алабыз инде. Бу яңа килгән булай структуралары эшкә яраклымы, әллә юкмы? Татар күзләренә караганда. Анда шуңа күрә мендә мин уйлыйм Башкортстанда сәясәтне оештыру гадәттән тыш авыр булыр дип. Мәскәүләргә дә. Әгәр дә алар үз кулларыннан да тагып шунда торсалар да, чөнки ситуация бик катлаулы. Мин искәрсәм, менә 90-нчы еллар башында инде мәрхүм Билал Юлдашбаев Башкортстанның ішкі федераль өлешләрдән торган өлкәләрдән торган тиешле конституция эшләгән иде. Өч өлешкә булган Башкортстан: татар зонасы, башкорт зонасы һәм уртак Уфа тирәләре. Бәлки шуңар шаһар белән сәхир катыра кирәк булыр Башкортстанда, әгәр дә Башкортстан нормаль яшәргә уйласа. Бу теге Швейцария варианты инде. Әмма бит Россиядә гомумән федерализм хәзер бик юк. Навашлар барлар, шуңа барлармы, юкмы? Әгәр дә аңа бармаса, ул вакытта бөтен вазгыять төшә җитәкче кулына. Ул менә ничек итеп оештыра, мәсәлә, бөтен эшләрне. Шуны оештырып чыгалса, әйтек, татарның мәнфәгатен кайгыртып, башкортны бераз сезгә артык кылган өчен аларны бераз бастырып, урыс кайын да ташлар ясап үзгәртәсез сәясәт. Ул вакытта билгеле алгатта килешеп ачып башкортсында. Ләкин бит моны эшләү өчен ул менә хәзерге башкортсында югары урында утырган төрләрне алмаштырырга тиеш. Аларның сәясәтләре башка булды, алар идеологиясе башка төрле. Менә барып чыгамы, юкмы? Бу бик тиздән күрәчәк. Мәсәлән, әгәр дә министрлар ике кеше калсалар, иң әһәмиятле, мәсәлән, мәдәният министрына утырган кешеләр ике кеше калсалар, билгеле бит ул сәясәт дәвам итә дигән сүз була. Менә бу шуңа күрә ике атна эчендә күрәчәкбез, башкортстан кайтып барырга җыена.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанда хакимият алышының турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Менә бу каршылык булган һәм бу каршылык катлаулы Мәскәү күзе белән караганда милли бүлүдә һәм милли мәсьәләдә. Bu işler bir bugün gelip doğan tügel. 2003 yılının küzünde Başkasının prezidenti sayılığında iki beysiz kandidat Veremeyenke hem Safin bir konuşlu kıraştılar hem Rahimov'na birinci turda uzup da kitarlık halde edildiler. Hakkında Rahimov birinci turdan ödüp gitermedi. Administratif resursta avul hocalığı kişileri hem başka milleti kişileri uzinin aparatına tayinip de Rahimov onda 20-30%'dan arttırılmadı birinci turda. Demek революциян вазгыят шул вакытта ук туган, 7 ел буе шуша өлгөрүп алган. Нишләп ул вакытта хәл ителде, Мәскәү аны яклап калдырды, һәм аны икенче турга чыгартмады аның кандидатларын, һәм көрәшне туктатып, Рәхимовны сайлаттырды Мәскәү. Һәм 7 ел буе шушы процесс барганда үзгәрдеме соң? Нәрсә үзгәрде? Яки 7 ел буе астыртын көрәш барды микән инде сайлаудан соң? Ничек булды соң бу хәл?
2003 елда мәхәлләр дикәш белән шуңа күрә Evet, Rahimov'la başta kaldırışlar buldu şu Moskva siyasetçileri. Mesela şu hesaptan Putin onu başta kaldırdı şunlukta. Bunda özellikle kelişi bulan diye bilin mi? Bunu bir Moskva'lılar için Rahimov'la başta kaldırdığının bir yakışığı buldu. Nefti kimik kompleks Moskva'lı aklına küştü şu yıllar arasında. Demek bunda kelişi bulan hem şu kelişinin dizinde yatan Rahimov vaadi etti şu kompleksini belirgen Moskva'lılarının bir kooperasyasına. Hem şu üteldi de. Әнде Мәскәү уйлаганда да бүлеп мен теге Рахимовның қолында экономик кеше калмагач, аның сиясәт яктан кеше булмас дип. Шул юнәш мәчә барды, ләкин минемчә ул бераз ялыш булды, чөнки республикалар эшендә, әгәр дә нинди булса теге зур масларга таянаса икән, ул вакытта экономикадан тыш башка юллар да бар таяну өчен. Рахимов ул милләтчелек төркемләренә таянды шундыйда ахыргы елларында таба.
Милли хәрәкәт яки милли идеяны күтәрүче галимнәр, анда иҗтимагый хезмәткәрләр хакимияткә тәэсир иткәнме? Бездә мәсәлән татар иҗтимагый үзәге милли мәҗлес Казан Кремленә тәэсир итә алмый ул кадәр. Анда Ак йорт Тукай урамындагы Ак йорт менә шундый кешеләрнең тәэсирендә калган кулына төшкән дип санарга буламы?
Başkatlar Başkatistan içinde son yağının az bu sebebini onlar nasyonunda vertikal çizdiler. Gül Rakimov ardından çizili bastılar bütün başkatlar. Onların başında bilgiler milli liderler, milletçiler arttırdılar. Onlar Rakimov'a bir tepki ettiler. Bu çünkü Rakimov şularına dayanıp alıp baraldı. Ona aitler etnokratik siyaset diye. Şimdi notu başkat milletin presyonuna çıkarıp onların yoklu siyaseti buldu. Çünkü Rakimov başka dayanış yapamadı. Ama bile en sonlu dayanışı o şu başkat milletçiliği buldu. Ләкин күренә ул вакыт милләтчелеге тотырыкка таянычты түгел, чөнки сан ягыннан әз һәм Мәскәү өчен кайбер куркынычты түгел. Ләкин аны без милләттем әйтте, Мәскәү инде бүген кайбер превентив хәрәкәтләр ясады. Мәсәлән, кемнәр кулга алды хәзер, кемгә рөхсәт биргәндә дип уйлыйм мин. Шуңа күрә монда әгәр дә ул милләтче вәкилләр бераз аз кына барсалар, монда ситуация кырланыр әле.
Башкорт милләтенең аерым сәяси төркем төзү омтылышы булдымы менә? Мәсәлән, башкортлар яшәгән Урал ягы төбәкләрендә социаль үсеш, анда финанслар күбрәк кертү, анда кадрларны Уфага китерү һәм ул мөстәкыйль көч итеп туплап, башкалардан өстенрәк куярга омтылу. Сизелдеме әллә бу сәяси пропагандистлар авызында гына ишетеләме?
Андай сәясәт булды. Менә хәтта мин искәрмәдә Уфа янында күп кенә яңалыклар төзиләр. Хәтта Алтайда бас кенә менә аңа каршы чыгып чыккан кампаниялар да булды. Әмма бит эшчеләр буенча шул йортларга башка жерден башкаларны китереп кырталар бер шартта. Ягъни уфа терасында башка төркемә күчәтергә тырышалар. Димәк бу алдан уйланган сәясәт. Башкаларны башкалар янында тиз бурташтыру. Аннан соң бегеле моңар шаган башка бирләр дә булды. Шуңа күрә мондый сәясәт бар дип белдем мин. Менә чагыштырып карап шуны искә төшерәм. Башкортстанның бит башка курултайының башкасында һәрбер төбәктә үзенең оешмасы бар. Регионал оешмасы. Татарстанда да бер, анда бина, аппарат, Һәм шунда утыручы кешеләр бар конкретно. Димәк, бу чынлыкта ички башкорт партиясе, ул территориаль яктан иткән, ныгылган, кирәк вакытларны Уфага автобуска тиеп алып киләләр, аны вакыйлар да булды. Мин берничә сәфәтләргә фәттереп алып килгәннәрне җыелып, димәк, монда ички башкорт партиясе бар. Аны башында әлеге иҗтимагый оешма вәкилләре торалар, ләкин алар артында бер еш кына күренә, мәсәлән, Илишевның шәүләсе, һәм алар йогынты ясаганда бергә-бергә хәрәкәт итәләр. Димәк, бу якта караган вакытта Теге Татарстан белән чагыштырганда Башкортстанда башкортларның структура төзелеше ул күпкә ныграк. Татарстанда нәрсәләр юк.
Илюс Илишевнің декабрь айында Башқұрт құрылтайының рәйісі әлеген уақытта еткен фикірлері интернетте көрінә. Шында ол Башқұрт құрылтайы ұтырышына сіз министрларына башқа жетекшілеріне шақырып қыздырға еналіш беріге тиіш деген мақсат қой. Яғни Башқұрт милли харакетінің штабы дәулет ұйышмаларының үстінгірек екелғатта әсері болға тиіш деген тәқдімі бұл әлі тегі Башқұрт мәнфағатын яқылауған уақытта көз қылақ болу текшіру құқым екен ол.
Мұнда екі сілі бар. Ерекше бетінде мен ұқшылай қойдым, ол визия фирма андағы тұп тұрайды, ақшаны сізге біз төлейбіз дей Башқұрт құрылтай вәкілдеріне. Һәм нәрсә дигән сүз бар, без сезгә төлибез, сез безгә кирәк нәрсә хәрәкәт иттегез дигән сүз.
Шулай итеп, Башкорт Корылтайының башкарма комитетына хакимият башлыкларын, министрларны чакырып, хисап тоту күрсәтмә бирү ул башкорт халкы ихтиҗыннан чыгыпмы, ул канунга сыятырганмы, булган эшме ул, булырга тиешме икәнен?
Мен ойлыйм, бу бәйлелек бик катлаулы, шуңа күрә аны бит бер шәй кесенә буйрык берде кафара кирәк тур. Монда төрле юнәлештә ягым ясарга мөмкиннәр үзара бу структуралар. Билгеле дәүләт органнары да берничә дәрәҗәдә башкорт файдасына хәрәкәт иттеләр ки маршыда. Алар бит башкача хәрәкәтләр әйтә булмый. Әмма кай вакытта Мәскәүнең вазгыяты башка булса, алар читкә китәләр иде. Бу типтик башкорт юнәлешендә. Ул вакытта менә кирәк була башкорт файдасын ягым ясарга буларга. Ешен отып идеологларның һәм шушының уртасында торыш кеше буларак, моны яхшы аңлый һәм шуңа кадәр кирәк вакытта кырылтайны сөйләп чыгарып, шушы печатканы киеп, басым ясый башкаларга да кирәк нәрсә бару өчен. Но мин дә бит башкортты дәүләт органнарында бөтен кешеләр милләтче дип санамыйм, анда милләтче булмаган кешеләр дә бар. Шуңа кадәр мин аларга ягынты ясарга кирәк, кирәк нәрсәгә этәр өчен сәясәтне. Шуңа кадәр монда мин уйлыйм ишке башкорт партиясе бар дип. Ул нык ишкан һәм шуңа күрә менә шул әйберне яңа башлык президентына җиңеп чыгу дигән бер булачак. Монда аны болай гына теге автоматик рәвештә генә ике кеше алмаштырып эшләп булмый. Ә менә шул яктан татарның зәгыйф ягы шунда, татарның аның структурасы юк Башкортстанда. Менә бу ситуацияда татарлар гел башка караганда кешезрәк булып чыгалар.
Шуның белән Башкортстанда хакимият алышының турында аналитик әңгәмәнең беренче өлеше тәмамлана. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашты. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып барды.